Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Kako sam napravio radio emisiju o aeroputu? Nisam bio među novinarima koji su 15. februara 1928. poleteli prvim putničkim avionom iz Beograda za Zagreb, ali sam 80 godine kasnije, na inicijativu mog prijatelja Petra Bosnića, kolekcionara i istoričara, amatera, zanetog vazduhoplovstvom, upoznao profesorku Mirjanu Krstulović, čiji je deda Miodrag Paunović bio jedan od osnivača aeroputa. Ona je zaista imala veliki broj podataka o ovoj našoj prvoj aviokompaniji i nekoliko zanimljivih priča koje su me podstakle da sa velikom radoznalošću priđem ovoj temi. Prvo, našao sam Ognjena Bogdanovića, tada u 90. godini, koji je, rečeno savremenim jezikom, bio zemaljski domaćin koji je dočekivao i isprećao putnike i avione. Stupio sam u telefonsku vezu sa Stankom Jovanović, koja živi u Kaliforniji, a čiji je otac Čeda Dimitrijević putovao kao trgovac skoro svakodnevno avionima aeroputa na liniji Beograd, Dubrovnik, Zagreb, Sarajevo, Skoplje i Beč. Pored ostalog, Mirjana mi ispričala i to kako je tempirana bomba namenjena Berlinu 1942. posljednjim letom aeroputa stigla u Nemačku. Emisija je išla uživo, a samo su sa snimka emitovana sećanja Ognjena Bogdanovića. Emisija je, pod znacima navoda, poletela, a meni je srce zeblo da slučajno ne pukne telefonska veza sa Amerikom. Na sreću autora, sve se završilo kako sam zamislio. U 30 minuta stalo je obilje podataka, a ovaj novinarski radio proizvod priča o aeroputu sada je pred vama. Emisija je načinjena 2006. godine.
Prvi putnici u kabini su bili novinari beogradskih redakcija. Jedan od njih je veoma nadahnuto pisao o tom događaju, što se može pročitati u listu Naša krila za mart-april 1928. godine. U Beogradu je taj znameniti dan osvanuo oblačan. Iz surog neba padala je plaha kiša. Piše naš novinar i naglašava da su mnogi novinari, generali, direktori, ministri, industrijalci očekivali da toga dana poleti prvi avion i zato je bilo teško i neugodno odložiti taj prvi let, a i očekivalo se bolje vreme. Međunarodni letovi za Bukurešt, Sofiju i Carigrad sa Bežanijskog aerodroma su toga dana bili otkazani. Motori su bili pokrenuti oko 9 sati i avion je krenuo na poletanje. Teren je blatnjav i blato pršti na sve strane. Avion se ipak sigurno digao u vazduh i ubrzo se izgubio u oblacima. U Zagrebu je priređen veličanstven doček. Mnogo sveta je došlo da pozdravi pilote i da izrazi sreću što se njihova zemlja pridružila malom broju zemalja koje su u to vreme imale redovan avionski saobraćaj. Čitam nečija razmišljanja o tome šta tih godina znači letenje avionom. Putujući aeroplanom, čovjek se kreće nekoliko puta brže nego najbržom železnicom i onda je njemu blizu što je drugima daleko, njemu je pristupačno ono što drugima nije i on osjeća kao svoje ono što je drugima tuđe. Jedanput više mi nalazimo dokaze da se čovjek osjeća kao kod svoje kuće tamo gde se može lako i brzo otići. Istoga dana se uveče vratio za Beograd, vozeći sada zagrebačke novinare. Beogradski novinari su se vratili vozom istim onim kojim su godinama prevaljivali razdaljine u tom životnom prostoru, dok nisu seli u to čudo što se zove avion. Od toga dana se svakodnevno letelo na liniji Beograd-Zagreb sem nedelje.
Ja sam Mirjana Krstulović-Paunović, unuka Miodraga Paunovića, jednog od osnivača Aeroputa. Moj deda Miodrag i njegova dva doživotna prijatelja, dva ratna druga s kojima je on započeo druženje još u drugoj klasi Konjičke akademije kad su se upisali kao mladi pitomci 1909. a ostali su do kraja života nerazdvojni. To su dakle osnivači Aeroputa. Možemo reći da su ta trojica ljudi i srce i mozak kompanije. Moj deda je u kompaniji od prvog dana bukvalno do poslednjeg. Ja ovde pred sobom, pošto sada govorimo o prvom letu, o tom istorijskom događaju, o vremenu kada je naša mala zemlja išla rame uz rame sa najrazvijenijima, kada je učestvovala u stvaranju istorije, jer ovo jeste bilo stvaranje istorije, držim jednu od jedine dve fotografije snimljene tog istorijskog dana. S obzirom da je vreme bilo toliko strašno, da je padala kiša, da je duvao vetar, da su čak i reporteri bili nemoćni, tako da nam nije ostalo mnogo tragova o tom danu. Dakle, držim jednu od verovatno jedine dve fotografije koje postoje, gde su učesnici tog poduhvata snimljeni ispred aviona koji je bio kršten Beograd. To je bio jedan od tada dva prispela aviona Aeroputa. Oni su snimljeni ispred tog aviona pre nego što je poleteo na istorijski let. Sasvim u vrhu, u vratima aviona, pored pilota Nikitina, stoji jedan dečko koji ima pilotsku kapu na glavi. Taj dečko je Milan Paunović, moj otac, tada je imao 11 godina i njegov otac poveo ga je da prisustvuje ovom istorijskom događaju. Ostalo je i njegovo sećanje, koje ću vam ja sada pročitati i koje sve govori o tome kako je tekao taj prvi let. Tog dana me je otac Miodrag, inače član upravnog odbora Društva za vazdušni saobraćaj Aeroput, odveo na aerodrom preko Save. Išli smo prvo kolima, pa brodom, pa opet kolima, skoro 2 sata. Danas se tamo stiže i tramvajem, otprilike gde je industrija motora i traktora na Novom Beogradu. Padalo je kao iz kabla, blato do kolena. Mnogi od kišobrana nisu mogli da vide bog zna šta. Ja sam sa ocem bio odmah do aviona. Tu su bili i novinari, prvi putnici za Zagreb. Video sam i pilote, Tadiju Sondermajera i Vladimira Striževskog Striža. Po redu letenja, avion je trebalo da krene u 8 sati. Svi su se smestili, a Striževski je iz kabine doviknuo mehaničarima: kontakt! Da bi oni zavrteli elisu i pokrenuli motor. Kao što se auto palio na kurblu. Jedan mehaničar je uhvatio elisu, drugi se uhvatio za prvog, treći za drugog. Obrni, okreni, on samo pr, 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 tako je baš tata zapisao. Tako nekoliko puta. Avion ni da kmekne. Bio je to dvokrilac pod S-29 sa motorom od 450 konjskih snaga, brzinom od 175 km na čas i doletom do 500 km. Pamtim ljutita lica članova upravnog odbora, da im se to desi pred novinarima. Onda su iz hangara izveli drugi avion, isto po S-29, i on je odmah upalio. Usklicanje prisutnih koje je isprskao blatom, zarulao je ledinom i odleteo u istoriju u 9.05. Eto, tako je izgledalo to dramatično poletanje. Kao što sam rekla, to su bila prva dva aviona koja su pristigla. Zašto dva? Naime, bili su ovo pionirski koraci, ne samo za nas, nego i za Evropu tog vremena. Aeroput je osnovan u stvari 29. maja 1927. Tog dana su akcionari upisali akcije, odnosno stvoren je kapital kojim je kompanija trebalo da započne da radi. Međutim, ne samo što to nije išlo baš tako sve lako i glatko, nego je Aeroput bio projekat na koji se dugo čekalo, o kojem se dugo maštalo, dugo sanjarilo. Međutim, kada je jednom krenulo, onda je zaista krenulo trijumfalno. Ja mislim na osnovu onoga što imam od dedinih sećanja, on je ostavio i dosta pisanih dnevnika, ostalo je dosta fotografija, ostalo je po nekih isečaka iz štampe, po nešto sam tražila po arhivima i pronašla. Mislim da je ideja o osnivanju jedne civilne kompanije za vazdušni saobraćaj potekla jako, jako davno, verovatno negde na Krfu tokom Prvog svetskog rata, gde se naša vojska pripremala za Solunski front i za konačno oslobađanje zemlje. Međutim, tu na Krfu, na tom sunčanom ostrvu, bilo je vremena i za maštanje i za planove, a razume se, već se znalo šta je avijacija i kakve sve domete ona može da ima. U prvom redu tada se razmišljalo o prevoženju pošte, a naravno i o prevoženju putnika. Tako da kada se završio Prvi svetski rat, Versajskim mirom bile su predviđene i neke odredbe koje su se ticale regulisanja vazdušnog saobraćaja, pa se zato danas smatra da je godine 1919. u stvari početak regulisanja civilnog vazdušnog saobraćaja u celom civilizovanom svetu.
Ja sam Ognjen Bogdanović, rođen 1910. godine u Ljubinju, Hercegovina. U Beograd sam došao 1928. u stvari u Zemun. Zaposlio sam se 1932. godine na aerodromu Aeroput, društvo za vazdušni saobraćaj. I radio sam do 1941. godine. Ja sam primao avione dolazeće, tada su bili, kad sam ja došao, bili su avioni potezi francuske proizvodnje, jednomotorci, koji su mogli da prime 4, maksimum 5 putnika. Toliko su imali sedišta. Posle tih poteza došlo je do nabavke novih aviona, to su bili Spartani, od kojih je nabavljeno je 5 komada od jedan puta. Tu sam radio, primao, to sam ponovo rekao, putnike, otpremao putnike, izdavao karte i tako dalje. Tako da je moj posao bio čisto administrativno saobraćajni. Saobraćaj sa Beogradom imali su, kao što sam rekao, Lufthansa, Air France, LOT Poljska, ELAC Austrija, Ala Vittoria, Lares Rumunija i holandski KLM. Putnici su bili vrlo, kad sam ja došao, vrlo retki. Jedini putnik koji je stalno išao avionom bio neki Čeda Dimitrijević, Beograd, Zagreb, uvek smo znali da on ide tamo putem aviona, a ovi pa drugi putnici bili su mahom stranci.
Ko je bio Čeda Dimitrijević?
Ja sam Stanka Jovanović, rođena Dimitrijević, i deda Čeda Dimitrijević je bio moj deda koji je bio veliki putnik aeroputa. Ja sam bila mala u doba kad je on leteo, međutim on je ostavio za sobom jedan lepi album pun isečaka iz novina iz kojih se vidi da je on vrlo aktivno učestvovao, odnosno da je samo avionom putovao, što je za ono vreme bilo vrlo neobično. Iz isečaka ja vidim da je on bio prvi putnik na nekoliko linija, recimo 1929. godine otvorena je linija Zagreb-Beograd, Beograd-Skoplje, Beograd-Beč, na svim linijama je on bio prvi putnik. Onda, isto tako, 1933. godine je on bio prvi putnik kada se ponovo otvorio saobraćaj. Izgleda da je saobraćaj bio prekinut negde 1933. godine. Posljednji isječak iz novina koji je u albumu kaže da je to njegov posljednji put na liniji Zagreb-Beograd, to je 21. oktober 1938. i to je bio njegov 151. put. Za liniju za Beč, kad je putovao za Beč, on je sačuvao kartu i iz te karte vidim da je platio za kartu 970 dinara, što je po mom mišljenju ono vreme bilo vrlo skupo. To znači da deda baš nije bio siromašan. Deda je po zanimanju bio trgovački putnik, što znači da je on putovao po zemlji i radi poravnanja, intervencije, inkasiranja i sličnih trgovačkih poslovanja. Moj brat Mihajlo Dimitrijević i ja, koji smo jedini ostali živi od dedine porodice, smo bili suviše mali da znamo šta je to deda radio. A izgleda da je on bio neka vrsta posrednika i da je trebao da putuje danas u Zagreb, sutra u Skoplje, preksutra u Dubrovnik, u Sarajevo i tako dalje. U tom albumu postoji i korespondencija koja je vrlo interesantna. Recimo, ima pisma od januara 13.1933. godine, gde kaže da to je pismo Društva za vazdušni saobraćaj Aeroput. I pismo kaže: upravni odbor ovog društva na posljednjoj sednici donio odluku da se desetorici putnika vazdušnog saobraćaja sa najvećim brojem letova uputi u znak priznanja istorije jugoslovenskog vazduhoplovstva. Moj deda je dobio tu knjigu i očigledno je bio vrlo zadovoljan. Onda ima jedno pismo koje je deda pisao, deda pisao Aeroputu 2. juna 37. godine, gde traži da mu se odobri letenje u pola cene. Između ostalog, deda kaže: primećujem da sam u posljednjih 10 dana leteo 3 puta za Zagreb i natrag. Aeroput mu je odgovorio za 2 dana da povlastica za vožnju nije odobrena, jer ugovor sa državom ne dopušta da odobravamo povlastice, sem u slučajima slobodnih mesta, i to aktivni oficirima i vojnim činovnicima, vazduhoplovnom osoblju, i 3 puta godišnje odlazak i povratak za rezervne oficire i za studente više škole. Međutim, ja mislim da je deda verovatno dobio popust, pošto je ova karta, recimo, već 33. za Beč, koja je koštala, koju je on platio 970 dinara, piše na karti tarifa 1240 dinara, a ja pretpostavljam da je tarifa puna cena. Deda naravno nije čutao, nego je odmah napisao pismo već drugi dan tada i Sondermajeru, koji je onda bio generalni direktor u Aeroputu, da ga ubedi da treba da dobije povlasticu. No, na to pismo nema odgovora. Isto tako, u albumu je i jedan isječak iz novina od januara 29.37. te kaže da je bio izabran za člana nadzornog odbora Aerokluba Naša krila.
Aerodrom je, u stvari je to bio vojni aerodrom. Samo vojska je ustupila aeroputu jedan deo aerodroma. Aerodrom je izgledao, zgrada je bila, na jedan sprat. Sa restoranom, ispred same zgrade, postojala je pista, betonska, otprilike jedno 50 metara sa jedno 80 metara. I staza je tu bila od zgrade do te piste. Na tu pistu pristajali su avioni, a spuštali su se na travu, na zemlju.
A u slučaju nevremena?
Isto tako. Ako je bilo tako vreme da ne može, onda avion ne dolazi. Ili se kaže u Beogradu je nevreme, tako i tako, ne dolazi. Ali retko se to dešavalo. A Nemci su imali jedino radiotelegrafistu i mehaničara uz avion. Ovi drugi nisu imali.
Jeste vi leteli nekada vozili avion ili ne?
Ne, nikada. Ja nisam nikada bio pilot. Nisam vozio avion. A vozio sam se u avionu. Išao sam Beograd-Zagreb, Beograd-Sarajevo, Beograd-Skoplje i tako. Lokidi su došli 36. ili 37. 7 lokida. Ali su mogli da prime do 15 putnika.
Red letenja za 1940. godinu. Linija 560, svakodnevno 7 nedelje, Bukurešt, Beograd, Beograd, Zagreb, Zagreb, Venecija, Venecija, Milano. Linija 2001, svakodnevno 7 nedelje, Ljubljana, Zagreb. Linija 1380, svakodnevno 7 nedelje, Beograd, Budimpešta. Linija 2008, svakodnevno 7 nedelje, Beograd, Podgorica, Podgorica, Bar. Linija 2003, svakodnevno 7 nedelje, Zagreb, Split. Linija 2007, svakodnevno 7 nedelje, Split, Sarajevo, Sarajevo, Zagreb. Linija 2005, svakodnevno 7 nedelje, Beograd, Dubrovnik. Linija 2000, svakodnevno 7 nedelje, Zagreb, Borovo, Borovo, Beograd. Linija 2002, svakodnevno 7 nedelje, Skoplje, Niš, Niš, Beograd. Linija 2006, Beograd, Sofija.
Mirjana Krstulović.
Ovaj red letenja, ovako obiman i iscrpan sa gustom mrežom linija međunarodnih i domaćih, pripada periodu zenita aeroputa, znači njegovom najboljem, ali nažalost kratkotrajnom vremenu. Aeroput je od svog nastanka 1927. imao ugovor sa državom na 10 godina probnog perioda, jer kao što sam rekla i na početku, to je bio pionirski period. I u tih 10 godina aeroput je prosto postigao jedan trijumfalni uspeh. On se negde pred rat svrstao među najozbiljnije tadašnje aviokompanije. U godinama između 37. i 39. aeroput je kupio 8 Lockheeda Electri 10, koji su bili tada najmoderniji i najmoćniji avioni. Pokušajmo da zamislimo danas neku aviokompaniju, pa čak i ove najmodernije i najmoćnije, koja odjedan put kupuje recimo 8 Airbuseva. Eto, to je bio aeroput. Ja bih sada ispričala jedan možda malo manje poznati ili čak sasvim nepoznat deo istorije aeroputa, deo koji je i slavan i dramatičan, koji ću ja ovde sada ispričati u nekoliko rečenica, ali će moći o tome da se pročita više u knjizi koju pripremam i koja je već skoro i gotova o tome. Naime, kada je izbio Drugi svetski rat, naravno, to je bilo 39. godine, ko što znamo, u našoj zemlji još se nije zaratilo, ali se ratna klima i tekako osjećala i mislilo se na to. Reperkusije su se osjećale i u tome što je iz Amerike naravno tada prestali su da pristižu delovi za te Lokide i postojalo je sve teže održavanje i aviona i linija. Pred aprilski rat, čak u stvari početkom 1941. godine, već je bila izvršena mobilizacija i u februaru mesecu bilo je mobilisano i osoblje i avioni raspoređeni u svoje ratne jedinice sa zadacima koje su imali. Poznat je put nekih od tih aviona, jedan koji je pripadao kraljevskoj vladi i koji je odveo kralja Petra II. I kraljevsku vladu u izbeglištvo, zatim druga dva koja su takođe prenosila neke dragocenosti, imala neke svoje tokove. Dva su ranije bila uništena u nesrećama, dva su imala incidente prilikom sletanja. Tako da su oni, samo su tri aviona bila posle učestvovala u savezničkim operacijama tokom drugog svetskog rata. Što se tiče ljudi, osoblja, i takođe su bili mobilisani svi koji su podlegali vojnoj obavezi. Znači, kompanija je u stvari već pre 6. aprila zapravo bila zatvorena i pripremljena za ratne operacije. Posle aprilskog rata Nemci su zauzeli prostorije, zauzeli aerodrom, počeli oni da vrše upravu nad kompanijom čije su praktično ime ostavili kao Aeroput da postoji. Tada se desio jedan dramatičan događaj i herojski događaj o kome nikad niko nije znao i progovorio sve do pre 3 godine, kada smo proslavljali 75 godina od osnivanja Aeroputa i kada smo napravili jednu lepu prigodnu izložbu i primanje tim povodom. Tada sam prvi put i ja čula priču o kojoj sam posle našla još neku dokumentaciju koja to potkrepljuje. Naime, krajem 1942. godine, tokom te komesarske uprave nad aeroputom, iz Beograda je poslat paket sa tempiranom bombom, adresiran na feldmaršala Milha u Berlin. On je bio zamenik komandanta nemačke avijacije Luftwaffe. Taj paket bomba je bio tako savršeno urađen da je on otišao odatle, ima svedoka koji su ga videli kako, s obzirom da je bio namenjen tako visokoj osobi, on nije išao sa ostalim paketima, nego je uz knjigu leta, Bordbuch, išao u pilotsku kabinu. Stigao je na odredište u Berlin i nošen iz aviona do feldkomandature je eksplodirao. Znači, bomba je bila tempirana savršeno. Posle tog događaja je usledilo u stvari zatvaranje, odnosno sami Nemci su zabranili dalji rad. Naime, usledila je istraga koja je bila vođena u najstrožoj tajnosti. Nemci nisu dali da se o tome bilo šta sazna, piše, pročuje, ni u Nemačkoj, niti bilo gde. Vršili su istragu i tako se jednoga dana u proleće 43. feldžandarmerija pojavila i u aeroputu, sve zatvorila, odvela ljude, sve pretresla i tako dalje, jer se ipak ustanovilo da je bomba poslata iz Beograda. Aeroput je posle toga doživeo, pa da kažem, opet jedan uspon i definitivno pad. Međutim, ono što je možda interesantno da se čuje, to je da Aeroput pravno postoji, u stvari da on nije mrtav. Šta se dogodilo? Godine 1945. Aeroput je obnovljen. 2. jula 1945. na osnovu izveštaja koji je podnet tom prilikom skupštini akcionara, gde su prisustvovali stari predratni članovi uprave Aeroputa, među kojima je bio i dr. Ivan Ribar, u to vreme formalni šef države. Bio je naravno i moj deda tu prisutan, on je čak bio overavač zapisnika, postoji njegov potpis sačuvan na arhivskim materijalima i Aeroput je obnovljen. Međutim, on faktički nije uspeo naravno da počne ponovo da radi, ali je trajao sve do godine 1948. kada je na jedan brutalan način likvidiran u samo 4 dana. bila je to staljinistička uredba o zabrani privatnih akcionarskih društava. To je pravi kraj Aeroputa, ali samim tim, s obzirom da je donet zakon o privatizaciji, ova uredba je de facto van snage.
Poštovani slušalci, bilo je ovo podsjećanje na prvi let Aeroputa sa starog beogradskog aerodroma na Bežaniji je 15. februara, znači na današnji dan, na Sretenje 1928. godine. Poleteo prvi avion civilnog saobraćaja u to vreme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I evo, čuli ste deo priče u kome je naravno učestvovala i gospođa Mirjana Krstulović, žena čiji je deda bio jedan od osnivača Aeroputa.